Alright, welcome sa Grody Podcast. Kasama niyo naman ako, si Matthew. Today, meron tayong pag-uusapan with JM.
Hello!
Ang pag-uusapan natin today tungkol sa Grody Podcast ay importante sa growth natin at saka sa relationship din natin kay God, sa spirituality natin. And ang topic natin today is how to talk about porn. Ano masasaya mo sa topic na to, JM?
Porn is really, you know, a very bad na pastime ng mga tao ngayon, and it's really, you know, alarming na malalaman natin na maraming nagsastruggle dito.
Tama, yeah. Sino bang makakausap natin dito sa episode natin, Jay?
Mm-hmm. Ang mga magbe-benefit dito ay yung mga Christians na nagsastruggle about porn. Mm-hmm. Pati yung mga leaders na pwedeng makatulong sa mga nagsastruggle about porn.
Tama yan. Actually, yung mga leaders today, alam nila na nagsastruggle yung mga tao about pornography, pero baka hindi nila alam kung paano pag-usapan. Tama?
Mm-hmm. Tama.
Sino pa?
Ang mga magbe-benefit pa dito ay yung mga kuya, ate, nanay, tatay, or tita, or basically yung mga guardians, mga batang nagsastruggle about porn as well. Tsaka yung mga nagsastruggle in silence.
Yeah, yung mga, madami yan, ano?
Mga nagtatago or nahihiya dahil nagsastruggle sila sa porn.
Correct. Maraming ganyan. Kasi nowadays, I think, mas marami ng tao talaga yung exposed sa pornography. Pero hindi nila alam kung paano sila lalapit kasi medyo tabu tong topic na to, di ba?
Mm. Tsaka marami talagang nakakahiya siya basically. Mm. Diba? Nakakahiya talaga siya.
Yun yung feeling natin about the topic. Siguro isa pang group ng people is yung mga bothered about porn. Yung mga nagsastruggle. Alam niya na yung friends niya ay nagsastruggle about pornography. Pero, bothered siya about it. At saka, gusto niya sigurong makatulong. So, yan yung mga kausap natin today. Isa sa mga problem about pornography nowadays, Jay, is hindi masyadong nag-uusap yung mga tao tungkol sa pornography. Diba? Kasi, kahit na alam natin na maraming tao ang na-expose dito, kahit na yung mga kaibigan natin exposed sa pornography, hindi tayo nag-uusap about this. Ikaw ba, saan ka nakaka-experience usually ng mga ganitong klaseng topics? Saan mo naririnig?
Yung mga ganitong, ayan nga, hindi nag-uusap tungkol sa porn, most of the time, yung mga na-experience ko when I was in high school, kapag chine-check yung history ng browser, tapos bigla na lang isisigaw na, ayun, nakita na may history about sa nanood nga siya ng porn.
Tapos, anong nagiging reaction ng mga tao?
Tapos, yung mga tao, it's either natatawa or yung nakitaan, nahihiya. Kaya hindi na lang pinag-uusapan.
Tama. Tama yan. So, that's the problem, I think. Mm-hmm. Kasi if we know na porn is serious, kagaya nung pinag-usapan natin with Pastor Rod Santos, naalala mo ba yun? Mm-hmm. Na in-interview natin siya. Alam natin na maraming mga harmful effects talaga yung pornography. And ang problem is, even though we know it's harmful, hindi natin siya napag-uusapan. Ano pa? Ano pang problem dito?
Yun din. Dahil dun sa pornography, namumold din ito yung utak natin. Kaya yung view natin towards sex education, nababali or namamali ng direksyon.
Tama. Naalala ko nung elementary ako, nagkaroon kami ng first ever exposure to talk about sex nung grade 6 kami. Pero kasama siya sa science class. And parang hindi talaga okay yung pornography as a source of sex education, dahil yung pornography, mali yung pinipaint niya na picture about sex. And hindi siya napag-uusapan in a healthy way. Hindi nagkakaroon ng dialogue. So talagang problem yun. Pangatlo sigurong problem about this, lalo na sa mga tao na gustong makatulong sa mga nagsastruggle about porn, is hindi natin alam kung paano siya pag-uusapan. Would you agree with this?
Kasi yung mga times na na-encounter ko or na-experience ko na pwede ko ring i-share sa inyo, na yun nga, kapag pagdating sa porn, kaya hindi nila alam paano pag-uusapan, yung tipong magiging ano na lang, magiging katatawanan na lang siya, or mapupunta na lang siya sa point na hindi na lang talaga pag-uusapan, kasi yun nga, magiging katatawanan o kaya magiging ano na lang, magiging yung mga iba mao-off na lang.
Oo, tama. Saka ano, dahil nga dahil nga alam natin na porn is harmful, we have to know how to talk about it. Ang nakakagulat nga, kahit sa mga churches, hindi ito na pag-uusapan, kaya madaming tao yung nagsistruggle na hindi sila natutulungan. Ang nakakalungkot doon, maaari na naapektuhan nga yung tingin nila sa mga partner nila, yung view nila about love life, yung view nila about a romantic relationship. And they are being affected negatively by the culture and the wrong things that porn teaches about sex and love. Pero Christians are silent about it. Kaya dapat pag-usapan natin talaga siya. Ano bang magiging benefit pagka alam natin kung paano pag-usapan yung pornography?
Una, siguro yung ma-raise yung awareness natin about yung danger ng pornography. Pati na rin yung mga hindi magagandang naiidudulot nito sa utak natin, di ba?
Yeah.
Tsaka sa life natin.
Tama. At saka, hindi lang yan, I agree with you, hindi lang yan, malalaman din natin kung paano nga ba nagsisimula ng conversation about this. Kasi, kaya nga nang sabi mo, usually, nagugulat na lang yung mga tao dahil nadidiscover siya sa history or mga, you know, mga accidental discoveries na ang someone pala that's close to us is a porn consumer. So, by talking about this, itong topic na to, malalaman natin paano ba nagsisimula. Ano pa?
Yun. Malalaman din natin kung, ayun, makakatulong pala tayo sa mga nagsastruggle about porn. Kasi nowadays, yung mga nagsastruggle about porn, nagtatago lang talaga sila. Or talagang, alam natin, nagsasuffer sila, di ba?
Yeah.
At bukod sa nagsasuffer pa sila, nandoon din talaga yung takot na mapapahiya talaga sila.
Yeah. Tsaka alam mo, feeling ko, kaya maraming nagtatago about it kasi hindi nakikita nung mga nagsastruggle na merong healthy na makakausap tungkol sa topic na to. Tama ba?
Parang
hindi ka mag-open up about a certain topic kung hindi mo nakikita na may makakausap kang matino. Dahil nga sa nabanggit mo kanina, yung culture na tinatawanan siya, ginagawa siyang topic for shame, mas yun ang nangyayari. Then, yung mga taong nagsastruggle na nararanasan talaga nila yung effects ng pornography sa buhay nila, sila yung hindi nagsasabi. Ano pa?
Ayun, mawawala din yung stigma sa struggle na ito. Kasi most of the time, pag pinag-uusapan talaga yung porn, it's either hindi siya healthy conversation,
yeah,
or hindi siya, ano, di ba, parang ano lang, parang tabu like na iba na lang yung pag-uusapan.
Yes, naiintindihan ko yan. Ang laki ng stigma kasi pagka ang problema dito sa stigma, pagka nalaman ng ibang tao na nanonood ka ng pornography, they will laugh at you. Pero deep inside, I personally believe, no, according to statistics, ang daming nanonood ng pornography, lalo na sa mga kalalakihan. We laugh at each other. Pinagtatawanan natin yung isa't isa tungkol dito, imbis na magtulungan tayo. Kaya, importante talaga yung topic natin today na how to talk about porn. Kaya, simulan na natin to. Pag-usapan na natin yung tips natin tungkol sa paano ba pinag-uusapan ang pornography. Basahin mo yung number one, Jay.
Number one, set a right mood. Huwag gawing katatawanan.
Yan, tama yan, no? Na-mention mo kanina na usually, ginagawang katatawanan pagka pinag-uusapan yung pornography. Pero yung stance kasi natin dito, delikado talaga tong porn, lalo na pag na-addict ka na. Kaya dapat, yung mood natin sa pag-usap tungkol sa pornography ay hindi yung katatawanan. Tama ba?
It's more on towards aayusin yung problema or itatama kung ano ba, kung paano ba pag-usapan talaga yung pornography or kung paano natin siya aatakihin sa point na healthy conversation pag-usapan ng porn.
Yeah, tama. Kumbaga, importante yung mood, lalo na kapag kasisimulan mo pa lang kasi yun yung magsiset ng standard. Pagka isang beses, lalo na sa first time nyo mapag-uusapan ng friends ninyo o kaya ng kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, anak ninyo, itong topic na ito, pagka yung mood is katatawanan, then maaaring sa mga susunod na times, maging ganun yung image mo sa kanya. Yung goal mo na makatulong, yung goal mo na makahelp or maging someone na pwede niyang pag-openan nung struggle niya, hindi mangyayari. Kasi umpisa pa lang, pangit na yung mood or yung tone na naset mo. So maganda yung sinabi mo kasi dapat talaga may direction. And ganun dapat yung mood. It should be taken with a mood na serious na may direction. Tama yun. Mm-hmm. Number two.
Number two, know the facts. Why porn is dangerous. Okay. So be clear about your views on porn. When it comes to this, sabi nga sa una, diba, na huwag natin gawing katatawanan ng pornography. So your view about porn is really serious to the point na alam mo kung bakit ba siya ganun ka-danger? Bakit ba siya ganun kailangan pag-usapan? Bakit ba siya kailangan solusyonan at bakit ba siya problema, di ba?
Yeah. Kaya dyan po papasok yung actually yung mga statistics at saka information about pornography. Mahirap makipag-usap tungkol sa pornography in a healthy way pagka hindi naman tayo aral about it. Mm-hmm. Di ba? It pays to know your facts about pornography. It pays to know why it's dangerous. Kaya dapat, pag nagsisimula ng conversation tungkol sa pornography, alam natin at handa tayong i-explain kung bakit siya dangerous. Tama ba?
Mm-hmm. Tama. And dahil dun, kailangan, alam mo yun, firm yung foundation natin about dun sa facts about porn. Hindi facts na kung ano bang meron sa porn. Hindi lang dun. Hindi lang din about sa kung ano bang nagagawa ng porn sa atin. But kundi, ano bang nagawa ng problema ng porn sa society natin.
Tama.
Kasi sobrang daming taong nanonood nito at dahil sobrang daming nanonood nito, nagiging normal na lang siya. Which is, ang totoo, hindi siya normal.
Tama. Tsaka we have to fight na maging normal siya no? Mm-hmm. Alam mo yun, parang para sa akin as a kuya, as someone who is older than the next generation, ayoko na yung view ng mga tao tungkol sa love and sex and intimacy ay galing sa pornography kasi hindi siya talaga healthy. Mm-hmm. Diba? So tama, we set a good mood at saka when we set a good mood and we start a conversation, we have to know kung ano ba yung facts about this. Mamaya, magsasuggest tayo ng website kung saan pwede nilang aralin kung ano ba yung facts about pornography. Alright. Number three.
Make it a conversation. Okay. So, share the facts that you know and how you feel about it.
Yan. Tama yan. Usually kasi, ang pag-uusap tungkol sa pornography, iniisip natin na isang tao lang yung magsasalita. Mm-hmm. Di ba? Na kung ikaw yung mas matanda, para kang maninermon or magbibigay ng advice. Mm-hmm. And kunyari, tanungin kita, may lalapit sa'yo na older person na bigla na lang lalapit sa'yo tungkol sa pornography and parang ang dami niyang gustong i-share sa'yo na siya lang yung magsasalita. Anong mararamdaman mo about it?
Sobrang unrespectful nun. Kasi for me, it should be balance na love and truth. So balance yung pagmamahal na gusto mo siyang tulungan, balance yung pagmamahal na gusto mong makinig, at saka gusto mong i-explain kung ano bang nagagawa ng porn at balance din yung truth na hindi to maganda at problema ito, 'di ba?
Yeah, tsaka 'di ba, gusto natin na pagka merong magsha-share sa atin about something, makinig din sila sa atin.
Mm-hmm.
Hindi yung basta na lang silang nagbo-blurt out ng mga facts na hindi nila kino-consider kung ano ba yung view natin.
Mm-hmm.
So when we talk about pornography with someone that we love or someone that we really respect, it should be a conversation. Ang ibig sabihin nun, hindi lang tayo yung magsasalita. Hindi lang ikaw yung mag-i-initiate at hindi lang ikaw yung salita ng salita. Matuto tayong makinig at saka magbigay tayo ng chance dun sa kakausapin natin na mag-respond.
Yes.
Mm-hmm. Number four, pakita natin na we care. So show that you care. Ang ibig sabihin nito, kahit positive or negative yung maaring maging response nung tao na kakausapin natin, kailangan maging kaibigan pa rin tayo sa kanya. Tama?
Mm-hmm. Tsaka kahit anong stand niya, kahit anong belief niya about porn, yung relationship niyo hindi din dapat masira. Kasi kung gusto mo talaga siyang tulungan or kaibigan mo talaga siya, hindi magbabago yung pagkakaibigan ninyo.
Tama. Importante na na i-accept natin yung view ng tao. Kasi talking about pornography is not a teaching type of conversation. I think it's better to approach this topic with a togetherness. Mm. Alam mo yun? Na
tama.
Yung opinion mo, kung ano man yung view mo about pornography ngayon, maybe, nasa stage siya na initial lang kasi hindi ka pa masyadong informed about porn. Mm. Or nagko-consume pa lang siya ng pornography pero hindi pa niya masyadong nararanasan yung effects about it. Hindi pa siya aware about it. So, whether that person, gaya ng sinabi mo, responds positively or negatively to the initial opening up of this topic to him or her, kailangan i-affirm yung relationship. Ibig sabihin nun, kahit na pinag-uusapan natin yung pornography at magkaiba tayo ng view sa isa't isa, hindi na aapektuhan dito na ikaw at ako ay meron pa rin relationship. At mas importante yun dun sa views na currently pinanghahawakan natin.
Mm-hmm. And number 5, don't judge or shame. Or kapag nag-disclose nang ano nang na nagsa-struggle siya about porn, 'di ba? Kasi judgment is directing to shame talaga towards yeah. that person, 'di ba? And when you judge, hindi talaga siya maganda kasi pinagkatiwalaan ka niya kaya siya nagsabi, 'di ba? At dahil pinagkatiwalaan ka niya, then alam mo kung anong dapat gawin.
Tama. Alam mo, kaya ayaw natin ng judgment at saka shame kasi ano to eh, it ends the conversation right there and then. Mm. Diba? Pagka naramdaman natin na ginajudge tayo ng kausap natin, ayaw na natin kagad makipag-usap. And yun siguro yung iniiwasan natin pagdating dito sa part mm-hmm. na to is for that person to feel like meron ka ng idea na parang kinokondem mo na siya, na guilty siya
mm-hmm. tungkol tama, dito. Tama.
So, kasama dito sa not judging and not shaming is letting go siguro of any assumptions that you might have about the person that you want to talk about. Kahit na, let's say for example, siya yung tao na nahuli mo dati or siya yung tao na nakikitaan mo ng signs na parang nanonood siya ng pornography, i-let go mo yun.
Mm-hmm.
And hayaan mo na magsimula ka dun sa view na you have to talk about it. Yun lang, di ba? Mas maganda yun kaysa may preconceived idea na meron siyang ginagawang mali. Ano bang effect ng shame sa mga kagaya mo na mas bata?
Ako kapag nakaka-feel ako ng shame, it's either nagtatago ako or hindi lang nagtatago eh, kundi parang hindi ka talaga nagpaparamdam, di ba?
Aha.
Tsaka basically parang ano siya eh, parang masakit siya. Masakit siya sa loob.
Yeah.
Parang ma-feel mo yun sa loob eh, kaya hindi mo na lang siya kakausapin or lalayuan mo yung person na yun.
Alright, tama yun. So, dahil dyan sa sinabi mo, dapat talaga yung shame iwasan. Mm-hmm. Di ba? Na ititreat natin, parang tatanggalin natin yung stigma dito sa pornography. Ang problema, kasi usually, dumadating tayo dun sa point na nafe-feel natin, ini-stigmatize natin yung mga tao na nanonood ng pornography. Dahil ang tingin natin sa kanila, sinners. Diba?
Mm-hmm.
Maaring merong tama dun sa view na yun, pero if you see a person as a sinner first and foremost, sa akin delikado yun kasi feeling mo, siya ay dapat talagang isolve, alam mo yun, as a person. Ang hindi mo dapat tingnan yung person as a problem to be solved. Ang tingnan mo dito na dapat isolve is the actual problem, which is pornography.
Mm-hmm.
Hindi yung person, but the problem. Yun ang isosolve natin. And pag ganun yung view natin, ang hindi ko sinosolve dito, ikaw. Ang sinosolve ko dito, yung problema na meron, which mm-hmm. is pornography. Mas magandang starting point yun. Kesa dun sa sinner ka at kailangan kitang i-correct.
Yes.
Alam mo yun?
At saka yung, ang nangyayari kasi, hindi, ang nagiging problema ay yung, ano eh, hindi na nagiging problema yung kung paano siya isosolve eh. Nagiging
yeah.
problema na lang yung, ano, yung kung paano ba natin aatakihin yung tao na lang, 'di ba?
Tama.
Kasi parang ang nangyari, hindi na lang natin pinag-uusapan yung porn para itama kung ano ba yung idea ng porn at kung ano ba yung nagagawa nitong mali. Ang nangyayari na lang, tinatama natin or sinisiraan natin yung feelings ng tao talaga, 'di ba?
Yeah. Tama.
So it's still connected to, you know, judging talaga.
Yeah. At saka alam mo, ang ganda nga nung pag-uusap natin kasi iniisip natin na judgment and shameful feelings, they're not productive. Ang gusto natin pagka magsistart tayo ng conversation about porn is that this person would feel na he or she can always talk about this topic with us. Kung sakaling magbago yung views niya about it in the future, pwede niyang i-open up. Kung sakaling meron siyang bagong na-discover tungkol sa pornography at hindi pa rin nagbabago yung view niya about it, at least willing pa rin siyang pag-usapan with us. And mas mabuti yun kaysa dun sa sinasabi mo kanina na lalayo siya or magtatago siya about it. Number six,
don't push it or don't overload the conversation. Diba? Pwede naman pag-usapan ulit eh, kapag naudlot yung pag-uusap or hindi pa siya ready. Diba? Yeah. Tsaka basically, you're just making yung conversation ninyo or yung company ninyong dalawa a safe place para pag-usapan yung problema na ito.
Tama. Diba? At saka ang maganda dito, dahil nga we're saying na how do we really start this conversation, hindi natin kailangan i-bombard, paulanan ng mga Bible verse, ng mga statistics, no? Kung nakikita natin na hindi pa yun yung time. Maaari na yung initial talk about pornography is mag-focus lang sa feelings.
Yes.
Mag-focus lang sa first exposure. Ano ba yung karanasan mo dito dati? At saka, ano ba yung mga naranasan mo na, yung mga feeling mo ngayon about this? Alam mo yun? And kung hindi pa siya ready, okay lang, at least nasimulan mo. Di ba? So, yan yung mga tips natin about talking about pornography. Number one,
set the right mood.
Number two, know the facts. Number three, make it a conversation. Mm-hmm. And number four, show that you care. Number five,
don't judge or shame. And number six, don't push it or don't overload the conversation.
Ayan. Sana meron kayong natutunan tungkol dito sa pinag-usapan natin tungkol sa how to talk about porn. Alam niyo, ina-encourage talaga namin kayo na pag-usapan tong topic na to with someone that you know or someone na you really care about. Dahil pornography is a problem that we have to really address nowadays. In fact, nakakatuwa kasi yung guest natin last time, si Pastor Rod Santos, meron siyang seminar about this, yung IP address, you know, internet porn, address the problem. Yan yung seminar niya. At kung gusto mong makahanap naman ng mga statistics tungkol dito sa problem na to, maaari mong i-google yung fightthenewdrug.org. Ulitin mo nga, Jay.
fightthenewdrug.org.
Yan. Isa silang online movement na nilalabanan itong problem of pornography. At nagbibigay din sila ng facts, nagbibigay din sila ng tips kung paano mapag-uusapan yung pornography. So, salamat sa pakikinig mo dito sa Grody Podcast. Ako si Matthew.
Ako si JM.
See you again sa next episode about life and spirituality. God bless!